Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Lëvizja vetëvendosje kanë njoftuar se aktivistët e saj në Podujeve kanë sulmuar me vezë kryeministrin Isa Mustafa.
Vazhdimi bllokadës së punës në kuvendin e Kosovës mund të ketë efekte negative në procesin e liberalizimit të vizave, kështu të paktën deklarojnë përfaqësues të qeverisë dhe shumicës në parlament.
Krye imami i Kosovës, Sabri Bajgora, duke u shprehur për raportin e Bashkësisë Islame të Kosovës ndaj imamve, thekson:
"Është e vërtetë se Bashkësia Islame e Kosovës ka shtuar, të them në mënyrë, kontrollin jo cenzur, po një kontroll, duke marrë lidhje me imam tash një vit disa herë, duke këshilluar që të rrinë sa më lart këtyre rrymave apo ndikimeve që mund të kenë nga çartet e caktuara."
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 6 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni: Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Afganistani po zhvillojnë hetime për sulmin vdekjeprorës në një spital në Afganistan, duke e bërë hetimin eventual të kombeve të bashkuara të panevojshëm, kanë thënë zyrtarë të OKB-s. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian paralajmërojnë se miliona njerëz mund të largohen nga lufta civile në Siri. Çmimin e Nobel për fizik e kanë fituar japonezi Takaki Kaita dhe kanadezi Arthur McDonald. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet të suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvend, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë opozita thot se zhbllokimi kuvendit është në duart e qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës ministri integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikoj qeverinë, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Sipas tij, integrimi evropian i Republikës së Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjerë politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plot ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverinë edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjegjësi, e sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjegjësi të rëndësishme për nxjerrjen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se blokada po rrezikon procesin e liberalizimit të vizave, i cili sipas parashikimeve të qeverisë pritej të përmbyllej në vitin 2016.
Këto ligje, një numër prej tyre janë shumë transizme sepse kanë bënë drejt për së drejti me liberalizimin e vizave. Prandaj janë disa kriterë, disa detyra se ne duhet t'i krymë që t'i paraprimë procesin votelesojmë dhe t'a përshfitojmë procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, opozita tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave të kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe pengimin fizik të foltorës dhe mikrofonit në kuvend, siç ka vepruar tashmë në tri seancë. Kjo blokadë thuhet se do të vazhdoj përderisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë në shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, thot se opozita ka qëndrim unik që zgjidhja nuk është tek pakica, por tek partitë e koalicionit qeverisës.
Normaliteti në kuvend dhe normaliteti në vend është në duart e partive në pushtet dhe jo në duart e opozitës. Opozita nuk është ajo e cila po e bllokon kuvendin, por janë veprimet e qeverisë të cilat po ndojnë Kosovën dhe po ja pamundsojnë perspektivën dhe të ardhmen e saj përmes nënshkrimit të marrëveshjeve të dëmshme.
Procesi liberalizimit të vizave është trajtuar në vazhdimsi nga i gjithë spektri politik si një interesi përbashkët, ku pozita dhe opozita kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Megjithatë, pas bllokadës së krijuar, tani mbetet të shihet nëse koalicioni shumicës dhe opozita do të arrijnë fillimisht të vendosin një formë dialogu dhe të pajtohen që për disa ligje dhe çështje të interesit të veçantë të vazhdohet puna në kuvend. Tash për tash, një dialog i tillë midis qeverisë dhe opozitës ka munguar për çdo çështje politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duket se sulmet kibernetike në Kosovë janë të mundshme, pasi deri tash nuk kanë mbrojtje të nivelit të duhur. Ekspertët e sigurisë dhe autoritetet e rendit thonë se Kosova është rrezikuar si shumë vende të tjera në botë. Në këtë kuadër, institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë në internet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kosova, si shumë vendet e ndryshme të botës, është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike. Për të mos ardhur deri te një sulm i tillë, institucionet e Kosovës janë duke punuar për hartimin e strategjisë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Një sulm kibernetik do të nxirrte jashtë funksionit shërbime shumë të rëndësishme informative të shtetit. Po ashtu, incidentet kibernetike janë edhe sulmet që bëhen nga kriminal ose terrorist, të cilët vjedhin informacione për të dëmtuar një shtet të caktuar. Rrjetet e informacionit kalojnë kufit ndërkombëtar dhe siguria kibernetike është një nga pikat e dobta, prandaj zyrtarët e institucionet e Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim që Kosova të mbrohet nga sulmet e tilla. Gazmend Krasniqi, drejtori i teknologjisë informative dhe komunikimit në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është rrezikuar pasi që përdorimi i internetit është shumë i madh.
Përdorimi i teknologjisë informative ka arritur në stad të zhvillimit, por në anën tjetër na tregon se edhe Kosova është e rrezikuar nga kjo dukuri.
Zoti Krasniqi tha se Kosova si shtet ka legjislacion për luftimin e krimeve kibernetike, por sipas tij ai legjislacion ka nevojë për ndryshime dhe harmonizim me Konventën Evropiane të Këshillit të Evropës për luftimin e krimeve kibernetike.
Hapi parë duhet jetë zhvillimi dhe amandamentimi më tej me legjislacionin, zhvillimi i strategjisë për siguri kibernetike, zhvillimi i më tej i njësisë për reagim të emergjencave, po zhvillimi edhe i njësive të tilla brenda institucioneve më kritike, qeveritare, zhvillimi më tej i politikave dhe procedurave në lidhje me edhe mbrojtjen për ndaj sigurisë kibernetike.
Se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike, thot edhe Nuridin Ibishi, njohës i çështjeve të sigurisë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ibishi thot se institucionet e Kosovës duhet të ngrejnë kapacitete për identifikimin e sulmeve të mundshme dhe ardhin e tyre.
Mendoj që Kosova realisht është rrezikuar. Aspektin e infrastrukturës ligjore e kemi, mi për nuk e kemi strategjin. Edhe kjo një formë i kishme parashikuar me plan të veprimit edhe çka duhet ndërmirët në situatën e tashme, edhe duke përdorur edhe praktikat e ditëshme të sulmeve çfarë kanë ndodhur sulme kibernetike në botë. Mendoj se nuk duhet në ndërsuar situatën.
Besnik Limaj, udhëhesi i grupit për projektin transrajonal fuqizimi i sigurisë kibernetike i financuar nga Komisioni Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të projektit janë zhvilluar trajnime të ndryshme për shumë institucionet e Kosovës që janë relevante për sigurinë kibernetike. Limaj tha se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë, pasi që edhe shtetet më të avancuara janë cak i sulmeve të ndryshme kibernetike.
Po, nuk mundesh me thënë që Kosova nuk është e rrezikuar, derisa edhe shtetet më të avancuara si Amerika e plot tjera janë cak i sulmeve të njëpasnjëshme. Është bërë mjaft shumë mërmendje këtu në Agjencinë për Shoqëri të Informacionit, pasi që e gjithë infrastruktura e ministrive është e koncentruar në një vend të posaçëm, në krasim me për shembull Maqedoninë, ku secila ministri i administron ndarës resurset dhe serverat e tyre. Nuk është që se duhet të sejmë të kënaqshëm, por do të ngritë kapacitet shumë edhe.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike. Lima e tha se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar vendimin për zhvillimin e strategjisë dhe ka emëruar ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, që ta udhëhej zhvillimin e saj dhe ka nënshkruar vendimin për krijimin e grupit punues për zhvillimin e strategjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë veprojnë shumë shërbime të inteligjencës që ndikojnë në spastrimin e trurit të rinjve në Kosovë për t'i dërguar në luftë në Siri, thot në intervistën për programin ton, krye imami i Kosovës Sabri Bajgora. Ai më tutje thekson se Bashkësia Islame e Kosovës është pozicionuar në mënyrë të qartë që ndaj personave që e cenojnë integritetin dhe sigurinë e Kosovës, pavarësisht nëse janë imam ose jo, duhet të ndërmerren masa përkatëse. Me krye imamin Sabri Bajgora ka biseduar Bekim Bislimi.
Krye imam Bajgora, duke pasur parasysh faktin se në mesin e personave që janë në hetime për shkak të dyshimeve për përfshirje në aktivitete terroriste, ka edhe imam që dyshon se kanë nxitur radikalizmin dhe rekrutimin e luftëtarëve në lindjen e mesme. A e ka shtuar Bashkësia Islame e Kosovës kontrollin mbi imamët e saj?
Kështu vërtet se vitin e kaluar ka pas një val arrestimesh të disa teologëve dhe imamëve për gjoja përfshirje në aktet kriminale për terrorizëm. Mirpo mund të them se tash pas një viti nga ajo kohë që ka kaluar, shumica imamëve janë liruar. Dhe sigurisht hetimet nga ana prokurorisë vazhdojnë, mirpo ata mbrohen për momentin në liri. Dhe ne si Bashkisë Islame e Kosovës qysh në fillim jemi pozicionuar shumë qartë se nëse ka shkas për ndjekjen e tyre apo të çdo kujt që përpiqet ta cenoj integritetin dhe sigurinë e Kosovës, pavarësisht nëse është imam apo jo, detyrat duhet të merren masa përkatëse. Mirë po gjithmonë bazuar në fakte relevante, po jo vetëm në supozime që mund ndodhin të mbeten vetëm supozimi. Është e vërtetë se Bashkia Islame e Kosovës ka shtuar, të them në mënyrë kontrollin jo cenzur, po një kontroll, duke marrë mbledhje me imam tash një vit disa herë, duke këshilluar që të rrinë sa më larg këtyre rrymave apo ndikimeve që mund të kenë nga çartet e caktuara. I kemi procedurë dhe imam tonë që të jenë shumë të kujdesshëm, të vëmendshëm, që në xhamatin e tyre të reflektojnë pozitivitet. A do bëjmë dije se Kosova është atë ynë dhe ne nuk kemi atë tjetër rezervë apo nuk kemi tjetër vend ku ne duhet të fokusohemi. Por pikë parësore aktiviteteve tona duhet të jetë mirëqenia e popullatës sonë dhe natyrisht edhe prosperiteti i Kosovës në integrimet evroatlantike.
Kryeman Bajgora, deri më tash rreth 150 deri 200 pjesëmarrës nga Kosova në luftra të huaja dyshohet të kenë shkuar në Siri dhe Irak. Llogaritet që Kosova ka numrin më të madh të pjesëmarrësve në luftra të huaja nga Evropa për kohë banori, cilët mendoni se janë shkaktarët që nxisin këtë pjesëmarrje të qytetarëve të Kosovës?
Vërtet është përkeqësardhje që Kosova të renditet në mesin e këtyre shteteve që ka një numër të madh të luftëtarëve në Siri, duke pas parasysh faktin se ne si Bashkisë Islame qysh në fillim të krizës dhe në fillim të shkuarës së njerëzve në Siri për këtë qëllim, jemi pozicionuar se lufta në Siri nuk ka të bëjë me xhihad dhe lufta e Sirisë nuk është luftë jonë, por është një luftë që ata duhet ta zgjidhin vetë, është një luftë qytetare. Dhe të tash nuk dihet kush kundër kujt lufton, sepse faktikisht luftojnë gjithë kundër gjithëve. Prandaj nisim nga ky fakt, edhe ne i kemi porositur tri tan se nuk ka nevojë askush të derdh gjak në Siri, por ne duhet të ndërtojmë të derdhim djers për ta ndërtuar vendin tonë Kosovën. Në Kosovë veprojnë lirshëm shumë shërbime inteligjente, të cilat në një formë ndikojnë që të spasojnë trurin e trimëve tan duke i premtuar atyre ndonjë pasuri në që të shkojnë Siri apo duke i pretenduar se atje po bëhet një luftë vërtet fetare e shenjtë, dhe sigurisht se tri tan duke qenë bash pjesë edhe një rrjeti global të mjeteve sociale, të mediave, të Facebookut, të YouTube-it e të tjera, ata dhe nga pak ndikon edhe nga këto rrjete, domthonë sepse ka dalë një konstatim edhe nga shërbimet tona të sigurisë që një rol shumë negativ në këtë rast kanë luajtur edhe rrjetet sociale për të nxitur të rinë tanë që shkojnë në Siri. Ndërkohë që imamët janë përpjekur vazhdimisht të ruajnë një rol unifikues dhe të atërisin vërejten që të mos shkojnë në Siri të luftuat këtë sëkote.
E përmendët më herët që ka rrjete të inteligjencës sekrete, të huaja. Sipas jush, kush janë dhe si po i mashtrojnë të rinë që t'i bashkohen grupit militant Shteti Islamik? A keni informacione?
Nuk kemi informacione të sakta, po ka indikacione që shumica e tërive tanë që e marrin rrugën për Sirinë në mënyrat ndryshme klandestine, kanë ndërra prej këtyn shërbimeve inteligente që veprojnë në dëmë të Kosovës. Unë nuk më të adhe me të saksi, mirë po gjithka ka në këtë mes. Sepse disa të rime ndje letë, shumë letë, po saktuan të të dojnë në pra të rrugë të ferrit, që për mu është një rrugë pak them, është një belit, një drejtimshe. Prandaj edhe një herë shfrytëzoj rastin që nëpërmes mediumit tuaj të bëj thirrje të rinjve tanë që të mos marrin për asnjë çmim atë rrugë, sepse me këtë nuk e kryen asnjë obligim fetar nëse shkojnë, përkundrazi i bëjnë dëm vetvetes, i bëjnë dëm kauzës tonë kombëtare, po edhe asaj fetare.
Ka pasur mjaft akuza të drejtuara në adresë të Bashkisë Islame të Kosovës, duke dhënë se Bashkia Islame e Kosovës ka mbyllur syt përballë këtij fenomeni që në fillë. Cili është mendimi juaj?
Po më dëshë këto akuza janë paqëndrueshme. Bashkia Islame e Kosovës si një institucion shumë rëndësi, me një interes të veçantë, i ka përcaktuar objektivet e veta qysh moti, qysh para luftës. Ndërkohë që pas luftës vazhdimisht është po kjo Bashkia Islame që ka tërhequr vërejtjen drejt institucioneve tona që të jenë më të vëmendshëm ndaj shoqatave të huaja që po veprojnë në Kosovë. Për këtë kemi mbyllë 10 shkresa drejtuar në të Kosovës, duke u tërhequr rrethin që të mos u lënë hapësirë shoqatave humanitare të veprojnë edhe në mënyrë fetare. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur ndoshta me një bekim të mshift edhe të institucioneve të Kosovës, qoftë të përkohshme, qoftë zyrtare, edhe në tashtu dhe jemi për një situatë të tillë që duhet të merrem me pasojat e jo me shkaqet që ka qenë ndoshta puna në fillim. Prandaj në këtë drejtim unë mendoj se çdo akuzë ndaj Bashkisë Kosovës është një rëndim ndaj kësaj bashkie, sepse ne veprojmë tash 15 vite, 16 vite pa asnjë status zyrtar, veprojmë asnjë si OJC, asnjë zonë zyrtar. Mirë, me gjithatë kemi arritur të arruajmë atë bërthamën e Bashkisë Islame të Kosovës të paprekur, edhe pse dikun ndonjë teolog, ndonjë imam ka pas ndonjë dëshim. Mirë, po gjithmonë jemi munduar që ta bëjmë punën tonë ashtu siç duhet. Bashkisë Islame e kohë të fundit është duke bashkëpunuar ngushtë edhe me gjitha institucionet qeveritare që merren me çështën e sigurisë së vendit. Dhe në këtë drejtim është duke bërë një punë gojja e mirë, sepse ne në kuadër të grupit republikan, që është një komision republikan për parandalimin e ekstremizmit të dhonshëm apo terrorizmit, ne kemi përfaqësuesin e Bashkisë Islame brenda këtij komisioni, i cili përcjell domthonë aktivitetet dhe jemi pjesë e strategjisë kombëtare për parandalimin e dhunës ekstremizmit fetar në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Sabri Bajgorën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Sonte në mesnatë kalon afati për arritjen e marrëveshjes për ndryshimet në kodin zgjedhor, në bazë të cilave do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Bazuar në qëndrimet e kundërta ndërmjet partive, marrëveshja vështirë se do të arrihet pa ndërhyrjen nga jashtë. Analistët thonë se kjo qartëz i tregon se partitë në Maqedoni nuk kanë kapacitete shtetëformuese dhe se ndërhyrja jashtme edhe për çështjet më të vogla e dëmton imazhin e Maqedonisë. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet në kodin zgjedhor sërish kanë imponuar nevojën e ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi partitë politike nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore, votimin e diasporës, regjistrimin e votuesve, njësitë zgjedhore dhe rolin e komisionit qytetror të zgjedhjeve. E martja është afati i fundit kur partitë duhet të arrijnë marrëveshje, por duke marrë parasysh qëndrimet diametralisht të kundërta, kjo vështirëse mund të arrihet pa ndërhyrjen nga jashtë, ashtu siç ndodhi me rastin e prokurorit special. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se ndërhyrja nga jashtë edhe për kontestet më të vogla flet qartë se Maqedonia nuk ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve, siç është rasti me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike.
Нашите политичари не успеват без меѓународна помош да постигнат договор, не изборува добро за политичката елита во Република Македонија.
Ајо че политиканот нук мун та ари на марвеше пандимен на ндрхомтареве нук флет мир пар елитен политике на венд. Кјо е вендоса Македонине на групин е штетеве јо стабиле, ме демокрацијата па пјекур, ку асња марвеше нук мун та аријета пандор хюрјен га јашт. Në këtë rast nuk mund të flasim për kompromisa mes partive apo për zgjidhje të kënaqshme, por thjesht për marrëveshje të imponuar për shkak të mungesës së kapaciteteve shtetërore të liderëve tan, të cilët interesat partijake apo personale i vendosin mbi ato shtetërore, thot Savevski. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, pret që situata të këtilla të ketë edhe në të ardhmen, pasi sipas tij, partitë është mëse e qartë se nuk janë të interesuara për mirëqenien e qytetarëve. Ai thotë se zgjedhjet e ardhshme do të jenë vendimtare, si për partitë më dha ashtu edhe për ato që janë formuar së fundi. Andaj edhe mosmarrveshjet janë evidente për kapërcimin e të cilave do të nevojitet ndërhyrja nga jashtë.
Partitë politike, sidomos partitë pushtet, nuk kanë sensin e interesit për gjithë shumë, pra ati interesit qytetror që është në bipartijak dhe është interesit gjithë qytetarëve, jo i edukacioneve të caktuara politike. Mendoj që këto negociatat dhe këto zgjedhje bëhet qartë për jetë apo vdekje politike të njërës parë. Andaj është edhe aqë debat i nxehtë, duke marrë parasysh se modeli zgjedhor në masë të madhe do të përcaktojë edhe numrin e deputetëve që të fitojnë partitë, pra varet shumë nga modeli zgjedhor, pa gjitha këto bën që partitë politike që nuk kanë sens për interesin e përgjithshëm shtetëror, të komplikojnë edhe më shumë situatën, gjë që detyron faktorin ndërkombëtar që intervenoj me qëllim që të zhbllokohet procesi i realizimit marrëveshjes.
Thekson Eziri, Zdravkosavevski nga ana tjetër vlerëson se është koha e fundit që partitë të ndërgjecohen dhe të punojnë për të mirën e qytetarëve, të cilët edhe i kanë zgjedhur për të përfaqësuar interesat e tyre e jo të klaneve të caktuara. Një sjellje e këtyre politikanëve sipas Savevskit ka rënuar si asnjëherë më parë imazhin e vendit.
Po ona shtonia e çdo vreme se trudim do se përsajmë kako evropska zemja pa je vovoda.
Vlerësoj se bie në ujë ajo që ne gjithkohën e deklarojmë se jemi shtet evropian. Ndërkombëtarët apo lehtësuesit nga jashtë kur ulen në tavolinë me partnerët tan, ato nuk kanë përshtypjen se para tyre ndodhen njerëz që kanë kulturë demokratike apo se janë njerëz të fjalës. E gjithë kjo jep një pasqyrë negative për vendin. Pra ne gjithnjëherë më shumë po turpërohemi para komunitetit ndërkombëtar me sjelljen as pak të përgjithshme të klasës politike, thotë Zdravkosavevski, njohësi çështjeve politike. Ndryshimet të kodin zgjedhor janë pjesë e marrëveshjes politike dhe konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Televizioni shtetëror i Rusisë e ka filluar praktikën e shndrimit të parashikimeve të motit në promovim të operacioneve ushtarake të Rusisë në Siri. Sipas një parashikimi të tillë, klima e butë vjeshtore e Sirisë është perfekte për sulme ajrore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Derisa Rusia po i vazhdon sulmet ajrore në Siri, presioni Kremlinit për mbështetje vendese për këtë ofensivë ushtarake është përhapur edhe në një fushë të pazakontshme. Në parashikimin e motit, më 3 tetor kanali televiziv i udhëhequr nga shteti, Rusia 24, e ka transmetuar një parashikim gjithë përfshirës të motit, duke i përshkruar kushtet aktuale klimatike në Siri si shumë të favorshme për fushatën e bombardimeve. Tetori në Siri në përgjithësi është periudhë përshtatshme për fluturime, tha moderatorja e parashikimit të motit, duke qëndruar pranë diagramit ku ishin të detajizuara temperaturat mesatare, të reshurat, shpejtësia e erës dhe numri ditëve me re në muajin tetor, në këtë vend të lindjes së mesme. Shiu bie vetëm një herë në 10 ditë dhe të reshurat më intensive, deri në 18 mm, zakonisht janë vërejtur në pjesën lindore, ku po vazhdojnë operacionet nga forca ajrore e Rusisë, ka thënë moderatorja dhe ka shpjeguar se kjo nuk do të ndikojë seriozisht në bombardime. Sipas parashikimit efektiv 3 minutësh i shoqëruar me pamjet e Ministrisë së Mbrojtjes ku shiheshin bombat, duke e qelluar tokën dhe duke shkaktuar rreth të mëdha të tymit, temperaturat e buta vjeshtore në Siri, rrjedhimisht, janë perfekte për sulme ajrore. Temperatura mbi 35 gradë konsiderohet kritike për fluturime, por termometri rallëherë e arrin këtë nivel në tetor në Siri, tha prezentuesja e motit në televizion dhe i ka siguruar shikuesit se shtimi i reve, që ndodhë me afrimin e dimrit, nuk do të duhet i pengonte sulmet ruse. Në përmjet diagramit është shpjeguar se rejtë zakonisht ndodhen në nivelin 4-10 km mbi tokë, që është lartësi më e madhe se ajo për bombardime optimale. Rusia pa pritmas më 30 shtator i ka filluar sulmet ajrore në Siri, duke thënë se po i sulmon militantët e shtetit islamik dhe ekstremistët e tjerë. Kjo paraqet ofensiven më të madhe ushtarake ruse jashtë ish bashkimit sovjetik prej vitit e 1991, kur ky vend u shpartallua. Shtetet e bashkuara dhe aleatet e vet në koalicionin, i cili ndërmer bombardime kundër caqeve të grupit ekstremist të shtetit islamik, thonë se shumica e sulmeve ruse i kanë qelluar kundërshtarët e moderuar të qeverisë së Sirisë dhe kanë shprehur shqetësim se qëllimi i vërtet i Moskës është forcimi i presidentit Bashar al-Assad, të cilin Rusia e ka mbështetur gjatë luftës civile. Nga kjo luftë prej vitit të 2011 janë vrarë afro 250.000 vetë. Ka pasur edhe raporte për viktima civile nga sulmet ruse, për të cilat presidenti Vladimir Putin ka thënë se do të zgjasin aq gjatë sa ofenzivat e ushtrisë së Sirisë. Në raportin për parashikim të motit, televizioni shtetëror rus ka tërhequr vërejtjen lidhur me kërcenimin nga stuhia e rrërës, duke përkujtuar kalimthi se ka pasur raste kur kjo stuhi i ka paralizuar forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së Xhirit. Parashikimi, megjithatë, i ka përshkruar stuhitë e rrërës si paraqitje e rrallë në këtë periudhë të vitit në Siri dhe ka parapar se Rusia do të jetë në gjendje ta përfundojë shpejt operacionin. Natyra vetvetiu na detyron ne në shpejtësi, ka konstatuar me seriozitet udhëheqësi e misionit. Kjo nuk është hera parë që televizioni rusise ka përfshirë politikën në parashikimin e motit. Në dhjetor të vitit e 2013, moderatori motit në kanalin Rusia 24, Vadim Zavodshenko, i patfajsuar protestat Euromajdan në Kiev të Ukrainës për fillimin e dimrit dhe u ka tërhequr vërejtjen protestuesve për rritjen e shpejt të infeksioneve virale respiratore në Kiev. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përsëri është sulmuar me vezë nga aktivistët e vetvendosjes në Podujev. Policia i ka arrestuar dy aktivistë të kësaj partie, njofton lëvizja vetvendosje në një postim në Facebook. Isa Mustafa po e mbron me çdo kusht zajednicën e tij, edhe kur zyrtarët e Serbisë, me të cilët ai ka bërë marrëveshje, e quajnë në vendin ton ISIS dhe e pengojnë në çdo nismë ndërkombëtare, Isa Mustafa vazhdon të jetë i përbetuar ndaj zajednicës, thuhet në postim. Kumtesa përfundon me zotimin e vetvendosjes se nuk do të lejojnë funksionimin normal të qeverisë së Mustafës pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë. Një grup prej 50 nxënësve të Serbisë nesër do të udhëtoj për në Shqipëri, me çraste do të njihen me moshatarët në Tiranë dhe me sistemin arsimit në këtë vend, ka kumtuar Ministria e Arsimit e Serbisë. Kjo vizite duhet të jetë e para në vargun e nismave të tilla, tha Ministri i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë i Serbisë, Sergjan Vrbiç, dhe ka shtuar se vizita është organizuar me garantimin e sigurisë maksimale të nxënësve. Nxënësit po ashtu më 8 tetor do ta shikojnë ndeshjen e futbollit ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin e Elbasanit, ndërsa vizita përfundon më 9 tetor, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Këtë vizitë e organizon në zyra rajonale për bashkëpunimin e të rinjve të Ballkanit Perëndimor, e cila është formuar me nënshkrimin e deklaratës së përbashkët në Vjenë më 27 gusht të këtij viti. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se Turqia e ka paralajmëruar BE-n se edhe miliona migrantë të tjerë mund të largohen nga lufta civile në Siri. Tusk u ka thënë sot të ligjvënësve në BE në Strasburg se bazuar në vlerësimin e Turqisë edhe 3 milion migrantë potencial do të mund të arrijnë vetëm nga qyteti Aleppo dhe rajonet e tjera. Ai ka shtuar sot se miliona refugjatë dhe migrantë potencial janë duke ëndërruar për Evropën. Deklaratat e zotit të Tusk u bën pas takimit të tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Bruksel. Zoti Tusk ka paralajmëruar deputetët e Parlamentit Evropian se bota përreth nesh nuk ka për qëllim të na ndihmojë dhe shtoi se disa vende fqinje të BE-s i shohin me admirim trazirat tona. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Afganistani po zhvillojnë hetime për sulmin e vdekjeprurës në një spital në Afganistan, duke e bërë hetimin eventual të kombëve të bashkuara të panevojshëm, kanë thënë zyrtarë të OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i kombëve të bashkuara Ban Ki-moon gjatë të fundjavës ka kërkuar hetim të pavarur për incidentin e 3 tetorit, por zëdhënës i tij Stefan Durajić tha mbrëmë se së pari duhet të mblidhen provat. Ajo që ne po kërkojmë është hetimi besueshëm dhe kredibil, tha ky zëdhënës. Burimet diplomatike thanë se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë kapacitet për kryerjen e hetimeve të besueshme. Për më tepër, involvimi i kombëve të bashkuara do të bëhet vetëm nëse incidenti vlerësohet se ishte krim lufte, ku përfshihet marrja në shënjestër e civilëve në mënyrë të qëllimshme dhe sistematike. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar hetim të plot për këtë sulm, i cili e ka shkatruar spitalin e mjekëve pa kufi në Kunduz të Afganistanit, duke i vrarë së paku 22 vet, e kanë përshkruar si aksidental dhe tragjik. Pentagoni tha se forcat afgane në zgjarrjen e talibanëve e kishin kërkuar sulmin ajror. Por mjekët pa kufi këmbëngulin se Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për atë që është përshkruar si krim lufte dhe kanë kërkuar hetim të plot, transparent dhe të pavarur. Çmimin e Nobel për fizik për vitin 2015 e kanë fituar kanadezi Arthur MacDonald dhe japonezi Takaki Kaita për zbulimet e tyre në fushën e oscilimeve të neutroneve.
The Royal Swedish Academy of Sciences
Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë ka vendosur që me çmimin Nobel për fizik tinderoj Takaki Kaita, Japoni, dhe Arthur MacDonald, Kanada, për zbulimin e oscilimeve të neutroneve që tregojnë se neutronet kanë masë, tha sot Goran Hansson, sekretari përhershëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave së Suedisë, duke shpallur vendimin në Stockholm. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.